بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به أزري وأشركه في أمري. بر طبق ترتیب قرآنی، حالات حضرت موسی قرآن دا چه پرحجم وارد اولو. هیچ پیغمبری به اندازه حضرت موسی مسائل و سرگذشته مورد دقت و بررسی قرار تاب بیو. 143 آیده حضرت موسانن داستانن الله به طور متفاوت نقل لیم و 34 سورده ده آیاتی در رابطه با حضرت موسی ترهلو. او دی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ویرور لتتبعن سنن بنی اسرائیل حزو الغزت بالغزه ولو دخلوا جهر دب لدخلتمو. منم امتم ده مانند قوم بنی اسرائیل او سنت در و امتحاناتی که الله قوم بنی اسرائیل مقرر لده، همون امتحانات منم امتم دد تجدید الاجا، حتی قدم به قدم گام به گام هر عملی که بنی اسرائیل مرتکب الافلار منم امتم ده مرتکب الاجا. پا به پا حزب الغبت بالغبه، اگر بلار سوراخ بنی اسرائیل سوسمار داخل الار سزده بو ایشی انجام برجیز. او روایت حکایت لر سرنوشت دردناک مسلمان نردان. حضرت موسی داماد حضرت شعیب ابتداعا گده به طرف مدین، مدینه گدنن سرا شعیب این قزلاری گلر دلر سوا پارالار. خلاصه این الان کمی گرز نیجه نوبتداری سعیل رختب بو اونون نوبتن بینن اپارا او برسه بونن نوبتنی. خلاصه هرج مر هی استیردیلر یوخونلاشالار و چشمدن سوا پارالار. حضرت موسی ده ناظر ده بو صحنیه گردو. خلاصه اروتتی قویمولار بولار چشمیه گیدیلر. حضرت موسی ده güclü bir peygamber idi. Bir yumruğuyla bir nefere Kıptiyini öldürdü. Bir yumruğuyla varid meydan oldu ve bu iki hanımın kabların doldurdu suyla. O çünkü Kur'an'da nakil edilir. Doldurdu suyla. Hop bunlar gördüler ki iki bacı Hazreti Musa bunları çok muhabbet ve kömek eledi. Gittiler atalarına Şüeybe pişnihat verdiler ki Hazreti Musa'nı sen 10 yıl istihdam eledin. اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ. O kesi ki acir olur ve acir eliren şayestedir ki hem tevammend ola hem emin ola. Bir alemi gördüm çok qəşəng istifade elir bu ayeyi şerifeden. Dir vukalay merdum inne xeyre men istəcərta al-qaviyyul amin. Be dəlil bu ki farzandanı Şüeyb vaxti Hazreti Şüeybə pişnihad elədilər که حضرت موسی گتگینن اجیرله استدلالی که الیلر حضرت شعیبه این خیر من استعجرت القوی الامین هم توامند اولا هم امانتدار اولا. امانت بر مفهوم گسترده ده. هم امانت شغلیه هم امانت اعتقادیه. خلاصه بیز بیر نفری که استرخ منصوب الیاخ اجیر الیاخ گرک بو ایکی دن صفت بلسنده اولا. اینده حضرت موسی داماد شعیب bu damadı Şüeyb olmaqlıq da müftəsinə deyir, qardaşım. Bir peyğəmbər gələ peyğəmbər digərin damadı ola, dastanı var. Dastanını Allame-i Məclisi kitab-ı şərif Baharul Ənvar doğrudan dəryayı nurdu Baharul Ənvar. هر نمسن استسن مشکلات اعتقادی اجتماعی خانوادگی بو کتابتا تفا بلن. یعنی اگر بیز دیاخ دائرت المعارف تشیع گزافتی من میشه او دی که علامه مجلسی شیعنین بوینوندا چوخ یکی حقی بار روح پرفتوهونه بر اوجا صلوات من هر وقت اصفهانه گتمیشم قصد دلمیشم گدم قبر علامه مجلسینی زیارت الیم. الله شاهد تطورم او حالاتی که کنار قبر علی ابن موسر رضا انسان چون گلر بو عالم ربانının قبرinin کنارında da o halat insana el verir. Büyük alimdir. Şiyanın boynunda hakkı var. Yani eğer alan bu Baharul Envar olmasaydı bu sünnüler kimin dest-i gedai gerek ağla, nemhara, istihsana, kıyasa, ey oyan bu yana el uzadaydı kürak aya bir hükmü şer'ini düzeltecek ya yok. Dastan Hazreti Şeyb oradadır. Hazreti Şeyb çok ağlar gözü vardı. Çok ağlardı. Mesder celaletten hitap yetişti ki ya Şeyb niye birbirine ağlar? Yazır ki 4 defa gözleri kör oldu der eseri ağlamak Allah gözünü qeytirdi. Dedi ya Şeyb niye ağlar? Dedi bari perverdigara senin muhabbetin benim kalbimde bağlanıbdı. Sen hoşhal olurum senin pişgahında, dergahında ağlayam. Pes yeki az şivahaya enbiya ağlamadı. Secdeye düşmedi. Tövbe elemedi. İnabe elemedi. Göz yaşıyla Allah'la irtibat tapmak. Dedi ya Şeyb, indi ki sen bu hatırı benim muhabbetim ağlıran, ben de padaşı senin emelin, öz kelimimi sana hizmetkar gönderirim. Yani Hazreti Musa ki kelimullah'dı, hizmetkar Hazreti Şeyb oldu. Hulasesi dastan damat şudeni, Hazreti Şüeyb bu mukaddematınandı ki Şüeyb bekkaıdı, göz yaşısı çoxudı, o da Allah acrı muzdunu xidmət Hazreti Musa biləsinə qərar verdi. Amma Hazreti Musa görək Allahdan nə istir? İzhəb ilə Firavun innəhu təqə. Allah Hazreti Musa'ya mesuliyet verir, git Firavun'la mübarez ele. Niye? Çün duçar toğyan olur. Toğyan yani haddi itidaldan çıkma. Her zadin ki haddi itidaldan çıktı olur toğyan. وَلَمَّا تَغَلْمَا آیه شریفه ده var دیر که وقتی که سو تغیان لده همون سویی که عامل حیات ده olacak عامل تخریب سل گلجه اویلری خرابلیا مردمی بینن اپارا پس همون سویی که عامل حیات ده حدنن تجاوز لده olur toğyan. Pes her kes duçar toğyan oldu. Öz haddinden çıktı. Buna deyirler tağı. Tağuta da niye tağut deyirler? Elə buna hatır. Küçün öz haddinden tecavüz edip öz haddini tanımır. Allah'ın kanununa haze edir. قانون الهیه قبول لمر در قبال قانون الهی قانون دیگری گترر بو تاغوت سیز فکر لمیم تاغوت لب فقط او زور مدارردی گج دین نردی مفسدین دیلن هر کسی که اللهن قانونونن مقابلنده قانون گترر Ve diye bundan iki Kur'an kaldı 14 kez bundan kabağınkidir. Bu kavanin, kavanin irticaydı. İstilah-ı Kur'an'da bunlar tağuttular. Yani o zadin ki Allah'a merbutti, haddi ilahıdadı. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او کسی که سنن خالقنده سنن مصلحتن بلمیر. سن مصلحتن بلیرن، özün بلیرن. آیا özün مگر تمام مصالحن آشنایم؟ پس هر کس در مقابل قانون قرآن دیگه که بو قانون الان قابل اجراده، بلسین که طاغوت دولار. قرآن دیر بولار طاغوت دولار، طغیانگر دیلر. یعنی الله قبعنده تکن آشکلار دولار. الله حضرت موسی‌ye مأموریت verir، git ginen ta فرعون ساره و اونه دعوت لگنن توحیده. انه تغا قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بلاردن چوخ زدتر استفاده olur. پروردگارم من امرنی طاعت الرم اما تاکما بجرمرم. اولا شرح صدر استرم. اینجی گراخ بو شرح صدری که حضرت موسی اللهتان تغازلر بو نمده. منم معنای شرح صدر نمده. بعد دیر که علاوه بر شرح صدر وحلل عقدة من لسانی. معلوم دی که بیر نفر تبلیغه گیرر گرک بیان رسا اولا، بیان قشنگ گویا اولا و مردم استر آگاهلیه بیان زیباینان بدون گرفتگی تلاقت لسانان مردم به طرف الله و توحید و حق دعوت الیه. یفقه قولی تا بو زمین اولا که منم سوزلرم مخاطبلر آلالار دشونلر. پس روی بو اساس گورز که مسائلی که ابزاری که برای مبارزه حضرت موسی اللهتان تقاضا الیر، دیر پروردگارا تلاقت بیان ورگینن تا مخاطبلرم منم سوزمی دشونسون نرر. بعد دلیج بویرور وجعلی وزیرن من اهلی. بیر وزیر و مشاور و مجری قرار ورگینن از خانوادمنن. دلیج دیر و هارون اخی، هارونی که منم قرداشم دی بونه منم وزیرم قرار ورگینن. وشتود به ازری منم دالمی بو وزیرم نه محکم لگن. بلارده دقت الیه، پیغمبر ده اسباب تبلیغین دلیج گذیر. Görün neçe dene sebep Allah'tan istiyor. Bir şerh-i sadr istiyor. Bir tilavet-i lisan istiyor. Bir de deyir ki ben kömek ve yar istiyorum ki öz hanevademden ola. Kardeşimi mene vezir verginen ki kargozar. Vezire niye vezir deyilir? Vezir maddeyi vezredendi. Yani seyitli. مسئولیت تاپشرم اونون دوشونا. پس وزرا که دیلر یعنی اونلاری که مسئولیت مردمه آلالر دوشلارنا. حضرت موسی ده دیر پاره ای از مسئولیتمه ویریم وز وزیرمه که او اجرا الاسن که قرداشم اصون. وشتود به ازری و اشرک خوفی امری. امر نبوت ده اونه من نن شریک لگنم. گرون نقدر اسباب و وسائل مؤثر ده برای پیش برد اهداف. بعد الله متعال نچه آیه بعد ده دیر قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. الله سنین درخواستلارین هامسن قبول الدی. پس پیغمبر ده اگر است رسالت الهین مردم یتره اسباب و وسیله است. اسباب و وسیله سه اول شرح صدر ده. حالا من شرح صدر ده براز سیزین چین توضیح بریم بر اساس روایاتی که مقام دوار. اولا شرح صدر یعنی انسان ظرفیت دارد. معنای ظرفیت یعنی تحمل. ایش که مشکل اولده تحمل دسته. معلوم ده که رسالت الهی بر سنگینشته، سختشته، دشوارشته. مردم اونان گرک انسان بر جور تا الیت در این حالی که اولارن ناهموارلغن تحمل الیه رسالت الهی نیده ابلاغ الیه. پس معلوم اولون که برای مبارزه با مشکلات، چه مشکلات تبلیغی چه ایر مشکلات، انسانده گرک تحمل اولان. بو تحمل وابسته ده انسانن سینسه گشاد اولا. گرمشون دیگر که فلان کسین بتر جگر وارده، یعنی قدرت باطن وارده، تصمیم گیری قوی وارده. اینده بو شرح صدر آیا مختص حضرت موسی ده؟ خیر، بیز ده اللهتان گرک طلب شرح صدر لیا، یعنی اللهتان استیاه که الله شرح صدر بیزه لطف الیه. نیه یا کمین این هاذه القلوب آئیتون فخیرها آآها. دیر که با قلبلر ظرفده نمیچین، یعنی انسان اندوختلرنه با قلبده یغشترر. هم مزد به قلب داده، عبودیت به قلب داده، حب به قلب داده، بغض به قلب داده، معرفت به قلب داده. بلار هموسه به قلبن ایچین داده. اگر به قلبن ظرفیت چخلده تحملو دا چخل اجاخده. او ده حضرت روایت دا بویرور که الله مده الیبدی قرآنندا بهترین قلبی او قلبی که بیشتر ظرفیت وارده. با آیه شریفه ده سوره انعام آیه 125 ده بیرور فمن یرد ان یحیهو یشرح صدره للاسلام. الله اگر استیه بر نفر هدایت الیه ازونه طرف زمینه هدایت شرح صدره، یعنی گنجایش قلب توسعه تبار. خب بو شرح صدر انسان چون هردان ایجاد. اولا بیر نفر استر که شرح صدر تاپا گرک علم داری کنید. جهلنن اولماز. علم یعنی مجهولاتن بین نفرست. دائره مجهولات تا چوخته. اول ازادی که انسانن نجات وابسته ده که انسان او جهلدن چهار. آیا اول بودی رحم الله امرن عرف من عین و الى عین. اللهم رحمت انداد او کسی که بیله که هردن گلید هر گیدید و هانسی موقعیت داده و هانسی حد داده بلاره گرک متوجه اولا بلار اساسیده توحید اساسیده نبوت اساسیده خودی که بلار اصول دین انسان گرک بلارا به هر شکل ممکن عالم اولا چون در سایه بو علم قلب گنجایش تفاجاته توحید سنه دیگرگون الر زیر رو الر بینشن عوض الر الله گلده گتده بو قلب ده قرار تفته آیره فرهنگ تفارا بینش و فکرن و دیدن دیشیدیر مردم نان معاملاتن داد ستدن حتی از عربات و شاغن نان بینشن بر اساس توحید تنظیم olacak. او دی که گویرر دعالار دوار که دیر که انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم توصیف لیر امام دیر او کسلری که با خدا دولار بلار هردن یتیشتیلر بو نقطه اتکایه دیر بخاطر بی که در اثر سنن معرفتن و معرفت نهادین لمخلق ریشدار لمخلق بلار شرح سر تبدیلر پس بی که معرفت الله انسانده شرح صدر ایجاد لده پس بویی که معلمین اخلاق اول دستور ورلر آقا مبانی اخلاق از وجود از دوزلده مبانی اخلاق نمده الله ده نبوت ده معاد ده توحید ده بلاره محکم لدن مبانی اخلاق وجود از دوزلده یعنی پایا دوزلر که سنن خلقون دیشله و الا اگر مبانی olmasa senin اخلاقın değişilmeyecektir. Biri de Kur'an ve zikr. Allah bu Kur'an'da bir bereketi vice karar verir. Niye deyirler ki ağa zikri diginen meqamat-ı ma'neviye yetişkinen? Niye zikri diyesen? Bu illeti ne mene? İlleti budur ki kalbinde şerh-i sedr ola. Nuraniyet icad ola. Nuraniyet ki icad oldu. Vus'at senin kalbinde tapılır. Şimdi arz ederim ki asar-ı vus'at ibaret ne mene? Hud-i Kur'an'ın zahiri okumaklık İnsanın kalbine nuraniyet getirir. Ne tercümesi ya? Ben göğüre mekiren benden sual edirler ki ağa biz Kur'an'ın tercümesini okuruz. Baba eğer karar olaydı tercümesini okuruz. Öyle namazında tercümesini kılardı. Evvelen bir tane söz size bir tane rivayet nekleyin. İmam Cafer Sadık. Allah tamam dillere aşinadı. Ama Allah'ın iki dili var. Bir resmi dili var. O Arabi. Yani sen Allah'la danışasan resmi gerek danışasın. Resmi ne demek? Kur'an özü değil. Ve enzelnel Kur'an'ı Arabiyyen leallahum ya'bilun. Kur'an'ın Arabiyyen. Kur'an'ı Fars'ı da gönderebilirdi adam. Urdu da gönderebilirdi. Türk'ü de gönderebilirdi. İmam deyir Allah'ın resmi dili Arabi'ydi. Allah'la isteyesen, diliyle danışasan gerek Arabi danışasın. Düzde Allah tamam dilleri bilir. Aşnadı tamam dilleri. Ama resmi dili Arabi. Odur Kur'an'ın zahirinin okumaklığı nuraniyet getirir. Bu nuraniyet hem der eser-i kandeni Kur'an biletçin hasıl olur, hem der eser-i zikr. Zikri niye deyiriz? Nuraniyet tapasız. نورانیته نمیکن تپاسز برابی که شرح سرد بلزده ایجاد و اینده هر نقد بو یلدا اشلدین قربن الله یوخنناشر بو قرب الهی ده گنجیلنر تپاران بیر زدتاری دشنن که özgeler دشنمزلر من görmüşəm افراد عادی در اثر تقوا و انس با قرآن الا ترجمه قرآن بلیره بیشتر از ترجمه وارد دور اما چون قرآن نم معنوسو دی من görürəm نورانیت خاص وارد یکی از آزادلر özü منə دیردی آی موحدی که اهل مشهد و خراسان واقعا محضر نورانی دیدید من زندان صدامده قرآن حفظ لده دیر حتی بلار قرآنان حفظینه حساسیت وردارید من دیدی گجه نیه قالمشان اجاق اویاق قالمشان دیدیم که استرم قرآن حفظ لیم قرآنی مهم علمنن aldı قویماد چراخları تمام geçirdirdi من gücem billanın رفیقlerimden قرآن تپardım نصف شب durardım. O روزنهی که نور düşür onun روزننن şuağında قدم vurardım و قرآنı hepselerdim و قرآن حافظ oldum. نورانیت خاص vardı. فهم خاص getirir insana. İnsan o zatları ki adi مردم düşünmezler در اثر نورانیت درکeler. پس خاصیت قرآن اخماقلق الا بود ظاهرن اخویزان ولی او معناسن در دشم یاد اما ترجمهسن یوخا گنه در تکرار ایلرم قرآنن عربیسن اخویزان بو سنده نور ایجاد الار بو نور باعث olur سنده شرح صدر ایجاد olur شرح صدر ایجاد olur فهم ایجاد olur چوخ مسائل دشنن کی دیگران او مسائل دشنمزلر این دیگر استرم بیلسم نمد مسئله بر روایت شریفیه دقت لگنن که امام صادق سلام او اولیای الهی گاهی اوقات بر ذاتلار متوجه olurlar هر دان متوجه Bəzilər ölümlərindən xəbər var. Bir il, iki il qalmış ölümünü xəbər verir. Hardan bilir bunlar? Qulaz. Bu rivayət-i şərifədə Həzrət buyurur Əzə əradəlləh bəəbdin xeyrən nəkətə fi qəlbihi nüktətən min nur və fətəhə məsəmə qəlbih دیر اگر مواظب بودن شرح صدرن دامنسین گر امام نجور آچر تاک گنجایش صدر دور بلکه بر آیره مراحل یتشرن شرح صدر بودی اگر الله بر بندنین خیرین استسه بر نقطه نورانی قلبنده ایجاد الد نتیجه نمده همون طوری که باشتا ایکی دنه قلاخ وار قلبین قلاخلاره açılır و وکل ملکن بیر ملکی اونا موکل الر که او ملک اونن دانشر خب دلیل قرآنیسی نمده اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ دیمیر نزلت الملائکه تتنزل الملائکه یعنی تا روز قیامته کمین انسان یتشه بلیر بر نقطه ای که ملائکه اینن الا بو دنیاده تماس تپا بلیر و دانشا بلیر آه بو روایت قرآن ده دیر ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه یعنی همیشه در حال نزول دو مزاره افاده استمرار الیر تا روز قیامته کمین مؤمنر اگر تقوان پیش الیلر بجره بلیلر فرشتلر گرلر و دانشالر پس انسانın مقامه بیر بله ارجمندیدی اولیای الهی اگر گرورن که پاره مسائل غیر عادین انجام ورر یا خبر ورر با ریشه برداده و وکل مکر ملکن یسدده. اما خدای نکرده و اذا اراد به عبد سوءن نکت فی قلبه نکتتن سودا. دیر بیر قرا نقطه قلبنده ایجاد الر دای تمام او قلاخلار باغلانر بیدنه ده شیطان اونا مسلط الر و وکل به شیطانن لیزله ثم تلا. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. پس گر حضرت موسی اللهتان نملر استید. آیا من دستیه بلن؟ بله. اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. شرح صدر چوخ زدتر سنین چنه هلیده چوخ زدتر سن مشکلات سنین چن بو شرح صدر آچاچاق و ریشسن متوجه لسان. پس اللهتان شرح صدری بیز استیه بیندر. همون طوری که حضرت موسی اللهتان شرح صدر استیر ده بو شرح صدر ایجاد اولده بیلنده. یا انیس کل قریب مستوخش. ای انیس هر قریبی که دوچار وحده دو تا سنین کنارنده ارتباط برقرار بود دا سیملر متصل بود دا هر وقت قالدن بیر یرده او اتصال سنین نجات وریجاق دی دا احساس تکلیق الامرن احساس قربت الامرن. نیه الله کنارنده لند سیلرن شرح سرد بوده. وقت اگر امام صادق المسیدی بو شرح صدر بو زیبالغه هیچ کس معنا الیه بلمزد. شرح صدر یعنی نمه هم بو دیر الله شرح صدر یعنی نمه شرح صدر یعنی بابا دیر سنین قلبین چنده این باشین کمین قلاخ بار بو قلاخلار اچلر قلبین اشیدیر طرف سن دالنجا نمه دانشد. الله اکبر اشیدیرم بندن ایکی طرف نمه دیر نه که یوزونه گترسن اما بلن دشنن. پس شرح صدرین دائرسه چوخ مهم دی چوخ متعالی دی چوخ یقار دی. پس حضرت موسی گنجین اللهدن استر. اللهم اشرح لی صدری. پروردگارا من شرح صدر ورگینن شرح صدر اولدی اولار همسه دالیجه گلیجه یفقهو قولو گلیر تلاوت لسان گلیر بولار همسه ریشه‌سی شرح صدر دده که یکی از اخلاق و ویژگی و خصلت های ممتاز حضرت موسی شرح صدر دی. کما اینکه الله منت گوید پیغمبرنه علم نشرح لک صدرک و وزعنا انک وزرک الذی انقض ظهرک. آیا بس سنه شرح صدر ورمده سن شرح صدرن olmasaydı o مشکلاتی که انسانın dalını خوددار seni خوددار ده پیغمبر بزرگوار. الم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک. سنگینلیقی سنین دوشوندن به سبب شرح صدر گتدو. بو شرح صدر بله نعمت بزرگیدی که الله منت گوید پیغمبرنه که علم نشرح لک صدرک. پس تمام سختیلری انسان در اثر شرح صدر او ده بو شرح صدری که در اثر قرب الهی انسانن قلبنین قلاخلاری آچلر قیبیدن دانشر قیبیدن مطالبه آلر. بو نعمتی اللهدان استیاق شب لیلت القدر دی. الله دوردن هیچ سات گلیب شرح صدره بو نعمتی که امام بیان الیر هیچ سات یتیشمیجاق بوندن که سن اللهمنن مربوط olan الله بیر ملکی ve fereşteni sana muvekkel eliyen ki seni hidayet eliyen. Aha bura gitme, bu işe encam verme, o işe encam ver. Niye o işe encam vermedin? Allah derundan sana kömeklik eler ve bu de manayı şerh sad. Salavat. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Görürüz Hazret Musa deyir ki Bari Perverdigara vec'alli veziren min ahli Harun ahi وشدد به عزری دالمه بو وزیرم نن محکم لگیره آقا ابا عبدالله وقتی که عباس ابن امیر المؤمنین اجازه استرگید میدانا دیر انت صاحب لوائی سم منم پرچم دارم نن یعنی منم کارگزارم نن عباس ابن امیر المؤمنین الله یانندا بهتر مقامی بار امام بویرور که ان عبی العباس ابلا بلاء و آسر و ابلا بلاء و آسر نفسه لأخی حتی قطعت یدا عباس ابن امیر المؤمنین اهل ایثار اهل گذشت الله بلسن عجیب امتحان داده امتحان سختی داده یکی از او امتحانات و مسئولیت داری که آقا ابا عبدالله تبشردی عباس ابن امیر المؤمنین عصر تاسوعا یده اصر تاسوعا گردولر که لشکر دشمنده بر حیاهو دشبدی تبل چالالر آماده جنگ دولولر خانملر قرخشدولر گلدلر آقا ابا عبدالله محسرلر آقا استلر حمله لیلر حمله آغازولر آقا عباس ابن امیر المؤمنه مأموریت ورر دیر به نفسی انت جانم سنا قربان استود گت گت گر بو گجنه مهلت علا بلن از اللهمزنا مناجات الیا خلوت الیا آغلیا اللهم آقا عباس ابن امیر المؤمنین تشریف گتریلر لشکرین کنارنده دیانندار سوال الیلر که مسئله از نه قرار دیدیلر دستور یلیبدی که الان بیز حمله لیا دی آیا بو گیجنی مهلت برمیریز آلالله که بیر استراحت الیلر اللهان مناجات الیلر بالاخره فرصت آلر و گلر به طرف آقا ابا عبدالله یزنلر شب آشورا و لهم دوی که دوی نه Bir kenarı her çadırdan ve heymeden gider durdun görürdün münacat de, dua de, Kur'an okuma de, münacat edildiler Allah'ına. Tabi ki Ruz-i Aşura Abbas ibn Amirul Muminin gelir ağanın mehserine deyir semtu minel hayat. Seyyidi ve Mevla'yı day doymuşam. Ben icazı ver gedim meydana. Hazret buyurur ente sahibi levai. İndi kardeş gedirem bir tarafı meydan. Gören ki uşaklar teşnediler onlar için su getirdiler. Yazırlar ki ağa Abbas ibn Amirul Muminin meşki doldurdu suyla. Vakti ki Nahlistan'dan gelirdi. Hem sağ kolun katelediler, hem sol kolun katelediler. Ama umidi vardı ki bu meşki getire heymelere. Vakti ki ok vurdular, meşk paralandı, onda kardeşin zetlendi. Ya ha, adri ki ha.
Gecesi, ömrün ahir gecesi, amma sajda u Kur'an cecesi verdi baş başa odan hem kasam hem demler başlanıp zemzeme gözlerden akıp zemzemler İstedi evvel şef ayrılan o mehremler. Verdi destur, gemi eşki feramuş edenler. Bir neçe dağa hele meşelleri hamuş edenler. Eyleyin meşel hamuş gedenler geçsin. Koydular. Kursi üzülmez gece nur ayasına arşı bipaya edip kıpta onun payasına daldalanlam dedim ben asgarımın sayesine şayet eş görmeye süsüt bu suda, bu solda den, şayet eş görmeye süz su, bu solda den sil, götürün baş bu tarım, bu gece koga den sil. Buyurdu siz dağılın, gedin, ebel fezdine buyurdu Ali Ekber'e gasip. Mener o sendi şehadet, dağılın çöllere sin. Kedin el an dil şevden, kedi süz her yere sin. Keden aşka semebada, ki nasihat veresin. Harcı rahi sefer indi ki mazimdi vereyim. Vetene çatmağa ben her ne ki lazımdı verir. Nisvi ruze anaların çoku pir olmalıdı. Kanım ile bu çölün toprağı sir olmalıdı. Ben şehit olmalıyam. Zeynep esir olmalıdı. Şehid olmalıyam, Zeynep esir olmalıdır. Beyatı göttüm özüm, fikrin edenler geçsin. Ben özüm kalmalıyam, indi gedenler geçsin. Ağlar o karanlıkta giden gitti, kalanlar kaldı. Dünya malından örtü, riyasetten örtü gelenler bir dene dağıldılar. Ama acip şahsiler kaldı. Hırda kızlar müracin mehnetle dert aldı. Kızların sözü bileni aleme şiven sandı. Gerg olup söbhe kimin her biri öz göz yaşına. Vay köməksiz baba vay, səslədi vırdı başına, ay adamsız baba. Ya Hüseyin, bir tərəfdə vardı musiqi o şehr o şərab, bir tərəfdə hamısı dildə dua başda kitab. Birisi ahli azab, birisi ahli hesab. Bir taraftan ucalır şuhi o tefri sesi. Bir taraftan dolanır zik ذکر لا تسبیح سسی راو اصحاب حسینم دیر و عجبا نصف شب گردم عجب منظره گرسن خدا ترکدم خیمه مخصوص نشاه شهدا یز قایب دور شل ظلمت گجه چون ماه منیر ایلیل قالخی روشه تست زلنده شمشیر کردم با عبدالله گاه ایلی گاه دور ایاغا گاه گاه تکان گزلرمین اشکی قلبم یاراسید نیدر الله گجنم نسبی بو زهرابا Neylir Allah gecenin nisbi bu zehra balası. Gecenin bir hater olmaz iki leşker arası. Gördüm öt canını koymuş hater üstünde giro. Nuki şemşiri edir çölde tikanlar ettir o. Bir selam erz eledim bozadı baş verdi cevap. Dedim ağa ne edirsen dedi bir emri sevap. Çün sabah ot vuracak heymelere. Çün sabah ot vuracak heymelere ehli azab. Her evin baş tutarak mərəkədən, mərəkədən yol açacaq. Pabir ohnə bala qızlar tikan üstə qaçacaq. Ya Zəhra, istirəm diqqət ilə. Ay balaca balasın çox istəyənlər. İstirəm diqqət ilə mən bu tikanları dərəm. Söbhə çək qeymənin ətrafinə tərkibi verəm. Bak qutardım bu cümleylə. Hamızdan iltiması dua. Mərid çox deyil qaybana, çox mərid iltiması qalib. Müşkül olan çox deyil giriftar acət mən cəvanların müşkülüb. İnşallah qətayətullah Cahüseyni hamımıza dua eləyə. Allah özün ağasını bəlalərindən hifz eləsin inşallah. Biyad-ı şühədə, biyad-ı imam-ı rahil. Selameti məqam uzmayı vilayet nezerde. Ece tahvil verebilsem bu cümle menden besola. Ağa bu eleflerin ne mani var. Buyurda hıssı men göreni görmürüz. Sabah benim heymelerim yanar. Balaca balalarım dağlar çöllere. Şikeste güllerimi. Bağlı paraçan yerdi. Balaca kızlarımın çöllere kaçan yerdi. Bu fikirle nedirem? Heymeler yolunem var. Kaçan da çöllere belki yıkılmasın balam.
Allah hamımıza əc versin tək təkizdən iltiması da. Estağfurullahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin. اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله
أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا من برحمته يستغيث المذنب ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطر ويا من لخيفته ينتهب الخاطئ يا أنيس كل قريب مستوحش يا فرج كل مكروب كئيب يا غوث كل مخذول فريد يا عزود كل محتاج فريد أنت الذي تملأ كل شيء وسعت كل شيء رحمة وعلم أنت الذي جعلت لكل مخلوق من نعمك سهما أنت الذي عفوه أعلى من عقابه أنت الذي تسعى رحمتك أمام غضبه أنت الذي تسعى رحمتك أمام غضبه أنت الذي اتسع الخلاق كلهم في رحمته أنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطى أنت الذي لا يفرط في عقاب من أساء أندفع جا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وتباركت وترحمت على إبراهيم وآل إنك حميد مجيد فعال لما تريد باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا
صفاتك و به اعظم اسمائك و به عصمت انبیائك و به نور اولیائك و به دعاء صلحائك و به دماء شهدائك. اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بار پروردگارا عسا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک امام زمانه یتیم قلب مبارک نبو جمع دن راضی و خوشنود دلیم امر فرج و بزرگوار ده تعجیل دلیم. پروردگارا برعانی بزرز نفس مزواقیم همیشه فضل کرمنن بزنن رفتارم مرزای مسلمان نر مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت پروردگارا یارا بزه قابلیت و لیاقت درک لیلت القدر عنایت لکن حوائج مزه برآورده به خیر لکن شر دشمنان اسلام و تشیع و ازلرن قیتر گرد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین من محشور لد علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده افسل اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Ağalar, bir tane İbn-i Sevil Seyyid burada var. Ona inşallah kömekle geleyim. Salavat hatmedeyim.